Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti waxaan wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa maalin Sabti ah, taariikhdu ay ku asteysan tahay 3da bisha December sanada 2016, ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo war dheer oo dhan. Todoba sano ayaa kasoo wareegatay maanta oo kale maalintii qaraxa uu ka dhacay hotelka Shamu ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku qalinjibinayeen tiro ka mid ah dhaqaatiir ay soo saartay jaamacadda Banaadir oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Tirada dhaqaatiirta ah waxaa ku helinayay munaasabadaasi waalidiin iyo sidoo kale macalimiinta kala duwan, xubno ka tirsan dowladda xilligaasi jirtay ku meel gaarka, iyo sidoo kale tiro wariyaal ah oo kaga qayb galay munaasabadda baahinteeda. Xubno ugu horeeya wasiirkii hidaha iyo tacliinta sare ee dalka, Professor Ibrahim Cadow, ayaa qaatay khudbadihii kala duwanaa ee munaasabadda loogu talagalay, asigoo ku dhiirigeliyay dhalinyarada dhaqaatiirta noqotay inay shacabkooda ugu adeegaan sida ugu wanaagsan, ayna ka dulqaadaan dhibaatada muddada dhowr iyo labaatan sano ku habsatay. Waxa ay sidoo kale kula ballameen dhaqaatiirtaasi wariyey wasiiradii ka hadlay goobtaasi oo ay ka mid ahayd Qamar, oo ahayday wasiirkii wasaaradda caafimaadka ah ee dowladdii Soomaaliyeed ee xilligaasi jirtay, in ay ku dhiiradaan in ay soo saaraan dhalinyarada ama ay ugu adeegaan dadkooda si wanaagsan. Khudbadahaasi siday u socdeen ayaa la soo gaaray khudbadda uu jeedinayay Professor Dufle oo ku hadlayay magaca macalimiinta iyo sidoo kale maamulka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir, halkaasi oo intii khudbadda uu waday uu dhacay qarax aad u xoogan, kaasoo jawigii u beddelay si kale. Waxaana mar qura laga warheray dhawaaqa dadkii goobtaasi ka argagaxay, kuwii ku dhaawacmay, halka kuwa qaarna ay ku dhinteen weerarka. Dadkii dhintay waxaa ka mid ahaa wasiirkii wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare, wasiirkii wasaaradda waxbarashada ee xilligaasi, iyo sidoo kale wasiirkii caafimaadka. Inkastoo qaraxaasi markuu dhacay muddo kadib dhaawacii kasoo gaaray uu dhintay, Suleymaan Colaadde oo ka mid ahaa wasiiradii xilligaasi, gaar ahaan wasiirkii isboortiga ee xukuumaddii xilligaasi ku meel gaarka ahayd ee hogaaminayay madaxweyne Sheekh Shariifa. Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo xilligaasi madaxweyne ka ahaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ayaa kaga tacsiyeeyey ardaydii, waalidiintii, iyo sidoo kale dowladdii xilligaasi geerida naxdinta leh ku timid qaab ka mid a bulshadii Soomaaliyeed ee xilligaasi ku halaagsantay hotelka Shamow. Wariyaashii ku dhintay waxaa ka mid ahaa Maxamed Amiin oo ka mid ahaa wariyaasha idaacadda Shabeelle, iyo sidoo kale Fantastic oo ahaa sawirqaade ka tirsan Al Carabiya oo qayb ka ahaa dadkii madasha ku geeriyooday. Tiro kaloo ka tirsan saxafiyiinta ayay dhaawacyo ka soo gaareen, waxaana dhaqaatiirtii goobta ku dhimatay ka mid ahaa uma ugu magacweynaa Doktor Shahiid oo ahaa dhaqtar wax ka dhigayay jaamacadda Banaadir, qaybna ka ahaa dhaqaatiirta loogu jecel yahay ee ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday tiro ka mid a maleeshiyaadka Al-Shabaab inay ka qabatay xadka ay la wadaagto Soomaaliya ka gadaal, markii ay sheegtay ama ku eedeysay raggaasi gacanta ay ku dhigtay inay qorsheynayeen weerare ay ka geystaan deegaanka lagu magacaabo Mandera. Kenya waxa ay sheegtay in dadkani gacanta lagu hayay haatan maxkamad la soo taagi doono, sidoo kalena la baari doono, waxayna ku eedeysay inay qorsheynayeen weerare ay ka qaadaan ay ku qaadaan gobolka waqooyi ee dalkaasi Kenya. Xadka laga qabtay ayaa waxaa la tilmaamay xilligaasi in ciidamada ay ku jireen roondo koor inta raggani gacanta aan lagu dhigin. Raggan lama sheegin inay wateen hub iyo in kale. Dowladda Kenya saraakiil u hadashay waxay sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan sidii wax badan looga ogaa lahaa arrinta raggani gacanta ay ku hayso, dibna saxaafadda looga sheegi doono. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland waxa ay ka cabanayaan ama ay ku eedeynayaan qaabkii dhowaan ka soo yeeray guddiga doorashooyinka heerka federaal ee ahaa in la hayo koorumka xildhibaanada baarlamaanka ee wax dooran karaya, taasoo loogu baaqay xildhibaanada qaarkood inay soo gaaraan gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si ay u qaataan kaararka aqoonsiga. Shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland, madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayay kaga hadleen arrintaasi oo ay ku sheegeen inay tahay mid sharci darro ah sida ay ku warrameen, ayagoo dhinaca kalena tilmaamay in guddoomiyaha baarlamaanka ee haatan waqtigiisu idlaaday uu qorsheynayo in dadka si qarsoodi lagu soo gaarsiiyo, taasoo ka hor imaanayso sida uu sheegay heshiiskii madasha qaran ay ku gaareen kal hore, kaasoo lagu go'aaminayay hannaanka doorashooyinka dalka. Billaa wili waxaa dhimma tiro ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose, waxayna sheegeen inay sharci darro tahay iyadoo aan lasoo dhammaystirin doorashooyinka inay dhacdo doorashada guddoomka baarlamaanka iyo sidoo kale tan madaxweynaha. gudiga doorashada ayaa dhawaan ku dhawaaqay in ay hayaan kooramka xildhibaanada fariisa karaya 3-2 meel, taasi bedelkeedana looga baahan yahay xildhibaanada inay soo gaaraan magaalada Muqdisho si ay u qaataan shahaadooyinkooda aqoonsinimo ee ah inay yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer. Maamulka galmudug ayaa ku eedeeyay Puntland inay ku xadgudbay xabad joojintii heshiiskii nabadeed ee laga gaaray dagaalkii magaalada Galkacyo labada dhinac ku dhaxmaray, sida uu warbaahinta u sheegay sarkaal ka tirsan ciidanka booliska magaalada Galkacyo ee maamulka galmuduga. Waxa uu tilmaamay in tiro dhowr jeer ay isku dayday Puntland in weerarey ku soo qaado dhinaca koonfureed ee magaalada Galkacyo, asigoo dhinaca kalena tilmaamay inay jibeen tiro dhowr jeer heshiisyadii hore loo gaaray. Waxa ugu baaqay inay adkeeyaan heshiiska, sidoo kalena ay joojiyaan colaad ay hurinayaan qaar ka mid ah xubnaha maamulka Puntland ee ku sugan magaalada Galkacyo, sida uu warbaahinta u aqeejiyey sarkaal ka tirsan ciidanka booliska maamulka galmudug oo lagu magacaabo Cawaale Nuur, kaasoo warbaahinta Galkacyo kula hadlay. Mareykankana waxa ay Kenya ku wareejisay diyaarado ay sheegtay in lagula dagaalamayo dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya, iyo sidoo kale xadka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya. Diyaaradahan oo ah nooca dagaalka ayaa la tilmaamay in ay haatan gacanta u soo galeen dowladda Kenya, kuwaas oo ay kaga qayb qaadanayso dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab ee kula jirto ciidamadooda, kuwaasi oo qayb ka mid ah Soomaaliyana ka howlgalo gaar ahaan deegaanada Jubbooyinka. Mareykanka waxa ay sheegeen in diyaaradahan ay siiyeen Kenya ay kaga macno tahay sidii ay Kenya u xoojin lahayd dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ay kula jirto, iyadoo sidoo kalena ay jiraan weli dhaqdhaqaaqyo ku aadan dowladda Mareykanka dhinaceeda oo ay doonayso in ay ku caawiso dowladda Kenya kagana gacan siiso dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ay ciidamadeeda kula jiraan, kuwaasi oo ciidamo ka mid ah ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoosena waxa ay ku warramayaan in diyaarad nooca droneska ay ku dhacday qayb ka mid ah gudaha gobolka Shabeellaha Hoose. Goob joogayaal ayaa waxa ay u sheegeen warbaahinta ilaa xalay in ay diyaaradan dul heehaabaysay deegaanka uu dhiglay ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana markii dambe la sheegay in deegaan 4 kilomitir u jira uu dhiglay ay ku dhacday diyaaradaasi. Al-Shabaab ayaa maamula deegaanka diyaaradan ay dul heehaabaysay, sida aynu ku helayno wararka halkaasi naga soo gaaraya, waxaana maalmihii la soo dhaafay halkaasi ka jiray dhaqdhaqaaqyo ay wadeen diyaaradaha droneska, kuwaas oo xilliyada qaar lagu arkay sida ay dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta halkaasi. Sidoo kale waxa arrintan ay imaanaysaa xilli dhowr jeer ay sidaan oo kale gobolka Shabeellaha Hoose ugu soo dhaceen diyaarado droneys ah oo la sheegay inay leedahay dowladda Mareykanka, kuwaasi oo intooda badan ahaa kuwa xugdoona ama xukraadina. Weli ma ka hadlin Al-Shabaab diyaaradan, sidoo kalena dowladda Mareykanka ma sheegan in iyadu ay lahayd diyaarada ku dhacday deegaanka uu dhiigle. Warkii oo aad ka dhageysanayseen Radio Wardeer, qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada ay naga dhageysanayo waa naga inta. Waxaana warkii idin akhrinayay anigu aa saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin. Tan iyo intaan warkan warka xiga dib ugu kulmayno, sida ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.